Jack London, Մապուհիի տունը, թարգմանիչ Հ. Գասպարյան, Հայաստան Հրատարակչություն, Երևան, 1968 թվական։ Հակառակ իր ծանրաշարժ տեսքին, Աորայ երկկայմանավը մեղմ քամու օգնությամբ թեթևորեն առաջ ընթացավ։ Նախքան խարիսխ գցելը, նավապետը նավը մոտեցրեց կղզուն և կանգնեցրեց ալեբախության ճիշտ եզրին։ Հիքուերու ատոլը ցածրանիստ էր, մակընթացության ամենավերին մակարդակից հազիվ 4-5 ոտնաչափ բարձր։ Նրա օղակաձև գոտին, որ ծածկված էր մարջանային մանր ավազով, ուներ 100 յարդ լայնություն և 20 մղոն շրջագից։ Այդ գոտու մեջ պարփակված ընդարձակ, ապակենման ծովալճակի հատակը հարուստ էր մարգարտախեցիներով, և դրսում կանգնած երկկայմանավի տախտակամածից կարելի էր հետևել սուզակների աշխատանքին։ Սակայն կղզու մուտքն այնքան նեղ էր, որ առևտրական երկկայմանավը չէր կարող ծովալճակ մտնել։ Միայն փոքր կատերներն էին համընթաց քամու ժամանակ անցնում ծանծաղ, օձապտույտ նեղուցով, իսկ երկկայմանավերը մնում էին խարսխակայանում և ներս ուղարկում իրենց մակույկները։ Աուրայից շտապծով իջեցրին մի մակույկ, և կարմիր կոնքակապով 6 թխամորթ նավաստիներ ցատկեցին նրա մեջ։ Երբ նրանք ձեռքներն առան թիակները, մի երիտասարդ մոտեցավ մակույկի նավախելին և կանգնեց ղեկի մոտ։ Նա սպիտակ զգեստով էր, որպիսին հագնում են արևադարձային երկրներում ապրող եվրոպացիները, բայց զտարյուն եվրոպացի չէր։ Ջերմակավուն մաշկի ոսկեգույն երանգը ու փայլփլող կապույտ աչքերի ոսկեշող լույսերը մատնում էին նրա պոլինեզիական ծագումը։ Դա Ռաուլն էր, Ալեքսանդր Ռաուլը, ամենակրտսեր որդին մեծահարուստ խառնացին Մերի Ռաուլի, որը կառավարում էր Աուրայի մեծությամբ 6 սեփական երկկայմանավ։ Նեղուցի մուտքի մոտ պտտվող հորձանուտն անցնելով, մակույկը ճեղքեց եռացող ալեբախության շերտը և մտավ հանդարտ, հայելու պես ողորկ ծովալճակը։ Ռաուլը մակույկից ցատկեց սպիտակ ավազի վրա և ձեռքով բարևեց մի բարձրահասակ սևամորթի, որը կղզու բնիկներից էր։ Այդ մարդն ուներ հոյակապ կուրծք, լայն ուսեր, բայց կտրված աջ բազուկից մի քանի մատնաչափ դուրս ցցված և տարիների ընթացքում սպիտակած ոսկորը վկայում էր, որ նա ժամանակին հանդիպում է ունեցել շնաձկան հետ։ Այդ էր պատճառը, որ մարգարտի որսը թողնելով, նա դարձել էր բանսարկություններ հյուսող մի պորտաբույծ։ «Լսել ես, Ալեք», եղան նրա առաջին խոսքերը, «Մապուհին մի մարգարիտ է գտել, այնպիսի մի մարգարիտ, որի նմանը ոչ ոք չի որսացել ոչ Հիքուերուում, ոչ Պաումոտյան կղզիներում, ոչ էլ ամբողջ աշխարում. գնիր մարգարիտը, դեռ նրա մոտ է, և հիշիր, որ ես եմ քեզ հայտնել առաջին անգամ. Մապուհին հիմար է, և դու կարող ես շատ էժան գնել. ծխախոտ չունես»։ Ռաուլը շտապ բարձրացավ ափնի վեր, խադարենու տակ գտնվող յուղակի ուղությամբ։ Լինելով իր մոր գործակալը, նա շրջագայում էր Պաումոտյան կղզիները և գնում կոկոսի կորիզ, խեցի և մարգարիտ։ Նա դեռ սկսնակ էր, և այդ պաշտոնով այժմ իր երկրորդ ճանապարհորդությունն էր կատարում։ Ահա թե ինչու նրան անհանգստացնում էր այն միտքը, թե բավականաչափ փորձառություն չունի մարգարիտ գնահատելու գործում։ Բայց երբ մապուհին ցույց տվեց մարգարիտը, նա այնուամենայնիվ կարողացավ զսպել զարմանքի բացականչությունը և ընդունեց անտարբեր ու գործարար տեսք։ Մարգարիտը հմայել էր նրան։ Դա աղավնու ձվի մեծությամբ և անթերի կլորությամբ մի մարգարիտ էր, իսկ մակերեսն այնքան ճերմակ էր, որ բազմերանգ լույսեր էր սփռում շուրջը, ասես կենթանի լիներ։ Ռաուլը բնավ չէր տեսել նման մի բան։ Երբ մապուհին մարգարիտը դրեց նրա ափի մեջ, Ռաուլին ապշեցրեց ծանրությունը, որ թանկարժեքության գրավականն էր։ Ռաուլը խոշորացույցով ուշադրությամբ զննեց և տեսավ, որ ոչ մի գիծ կամ արատ չկա վրան։ Մարգարիտն այնքան վճիտ էր, որ թվում էր, թե կարող է հանկարծ հալվել օդում։ Ստվերում մեղմ լույս էր սփռում, ինչպես լուստի շոյող լույսը։ Իսկ սպիտակությունն այնքան թափանցիկ էր, որ ջրով լի բաժակի մեջ գցելուց հետո Ռաուլը դժվարությամբ կարողացավ այն գտնել։ Մարգարիտն այնքան արագ սուզվեց ջրի հատակը, որ երիտասարդը անմիջապես գնահատեց նրա կշիռը։ «Ի՞նչ ես ուզում սրա համար», հարցրեց նա անտարբեր դանդաղությամբ։
«Ես ուզում եմ»,
սկսեց մապուհին, և նույն պահին նրա թուղթ դեմքի ետևում հայտնվեցին թխադեմ երկու կին ու մի աղջիկ, որոնք գլխի շարժումով հավանություն տվեցին նրա հայտնելիք ցանկությանը, և զսպված հուզմունքով, ագահությունից փայլող աչքերով, վզները առաջ ձգած լուր սպասեցին։
«Ես ուզում եմ մի տուն», ասաց մապուհին, «որը պետք է ունենա 36 ոտնաչափ երկարություն, ցինկով ծածկված տանիք, ճոճանակավոր ութանկյուն մի ժամացույց և շրջապատված լինի սյունազարդ պատշգամբով. տան կենտրոնում պետք է լինի մի խոշոր սենյակ, սենյակի մեջտեղում մի կլոր սեղան, իսկ պատին ութանկյուն ժամացույցը. խոշոր սենյակի յուրաքանչյուր կողմում պետք է լինի երկու ննջարան, իսկ յուրաքանչյուր ննջարանում երկաթե մահճակալ, երկու աթոռ ու մեկ լվացարան. տան ետևում պետք է լինի խոհանոցը, մի գեղեցիկ խոհանոց, կացաներով, թավաներով և վառարանով. բայց տունը պետք է կառուցվի իմ ծննդավայրում, ֆակավառա կղզում»։
«Այդ ամբողջը», հարցրեց Ռաուլը թերահավատությամբ։ «Պետք է նաև ունենա կարի մեքենա», մեջ մտավ Թեֆարան, մապուհիի կինը։ «Եվ անպայման ճոճանակավոր ութանկյուն ժամացույց», ավելացրեց Նաուրին, մապուհիի մայրը։
«Այո, այդքանը», ասաց մապուհին։
Երիտասարդ Ռաուլը ծիծաղեց։ Նա ծիծաղեց սրտանց, երկար, բայց ծիծաղելիս մտովի կատարեց թվաբանական հաշիվներ. նա իր կյանքում երբեք տուն չէր կառուցել, և տան կառուցման վերաբերյալ չափազանց աղոտ պատկերացում ուներ։ Շարունակելով ծիծաղել, նա հաշվեց շինանյութերի արժեքը, փոխադրածախսը մինչև Թայիթի և այդտեղից Ֆակարավա, բեռնաթափման և շինարարության ծախսերը։ Այդ ամենի համար հարկավոր էր, հաշվի առնելով նաև չնախատեսված ծախսերը, 4000 ֆրանսիական դոլար, այսինքն 20000 ֆրանկ։ Դա անհնարին է. ինչպես կարող է ինքը իմանալ այդպիսի մարգարիտի արժեքը? 20000 ֆրանկը մեծ փող է, ընդ որում մոր փողը։ «Մապուհի», ասաց նա, «դու հիմար ես. եկ գինը նշանակիր դրամով»։ Բայց մապուհին գլուխն օրորեց, և նրա ետևում երեք գլուխները նույնպես օրորվեցին։
«Ինձ տուն է հարկավոր», ասաց նա, «և այն պետք է ունենա 36 ոտնաչափ երկարություն, շրջապատված լինի սյունազարդ պատշգամբով»։
«Այո, այո», ընդհատեց Ռաուլը, «այդ ամենը գիտեմ, բայց դրանից ոչինչ դուրս չի գա. ես քեզ կտամ 1000 չիլիական դոլար»։ Չորս գլուխները միասին օրորվեցին բացասական շարժումով, նաև 100 չիլիական դոլարի վարկ։
«Ինձ տուն է հարկավոր», վերսկսեց մապուհին։
«Ինչի՞ է պետք տունը», հարցրեց Ռաուլը։ «Հենց առաջին մրիկը տունդ կպոկի և կգցի ծովը. ինքդ էլ այդ բանը լավ գիտես. նավապետ Ռաֆին ասում է, որ հենց հիմա էլ կարող է փոթորիկ պայթել»։
«Բայց ոչ Ֆակարավայում», ասաց մապուհին, «այնտեղ ափը շատ ավելի բարձր է. այս կղզու վրա ճիշտ է, մրրիկը կարող է ամեն ինչ քշել տանել. իմ տունը կառուցվելու է Ֆակարավայում, և պետք է ունենա 36 ոտնաչափ երկարություն, շրջապատված լինի սյունազարդ պատշգամբով»։
Եվ Ռաուլը նորից ծայրեծայր լսեց տան նկարագրությունը։ Նա մի քանի ժամ կորցրեց մապուհիին համոզելու, որ հրաժարվի տուն կառուցելու մտքից, բայց մայրը, կինը և աղջիկը նգակուրան, մապուհիին քաջալերեցին, որ անխախտ մնա իր որոշման մեջ։ 20-րդ անգամ տան նկարագրությունը լսելիս, Ռաուլը բաց դրան միջով նկատեց, որ իր երկկայմանավի երկրորդ մակույկը մոտեցել է ափին։ Նավաստիները թիակները բաց չէին թողել, նշանակում է, շտապում էին վերադառնալ։ Նավապետի օգտականը ափ ցատկեց, մի քանի խոսք փոխանակեց մի ձեռնանի բնիկի հետ, ապա արագ քայլեց դեպի յուղակը։ Նույն պահին մի սև ամպ ծածկեց արևը, և օրը մթնեց։ Ռաուլը տեսավ, որ ծովալճակի հանդիպակաց կողմից մեծ արագությամբ մոտենում է չարագուշակ քամին։
«Նավապետ Ռաֆին ասում է, հարկավոր է իսկույն հեռանալ այստեղից»,
հաղորդեց օգնականը։
«Նա ասում է, եթե Մարգարիտ կա, հետո էլ կարելի է գնել. բարոմետրը իջել է 29 և 70-ի»։
Քամին թափով ճոճեց Խադարենու գագաթը, սուրալով անցավ հնդնկուզենիների ճյուղերի միջով, և մի քանի հասուն ընկույզներ ցած թափվեցին խուլ աղմուկով։ Մռնչացող քամու հետ հեռվից աստիճանաբար մոտեցավ անձրևը, և տեղալով ծովալճակի վրա, կնճռոտեց ջրի երեսը։ Ռաուլը լսեց տերևների վրա ընկնող առաջին կաթիլների կտկտոցը և ոտքի ցատկեց։
«1000 չիլիական դոլար կանխիկ դրամով, մապուհի, և 200 չիլիական դոլարի վարկ»,
ասաց նա։
«Ինձ տուն է հարկավոր»,
սկսեց մապուհին։
«Մապուհի»,
գոռաց Ռաուլը քամու աղմուկի միջով,
«դու հիմար ես»։
Նա հյուղակից դուրս նետվեց և նավապետի օգտականի հետ կողք կողքի քայլելով և քամու դեմ կռվելով, առաջացավ մակույկի ուղղությամբ։ Մակույկը չէր երևում։ Արևադարձային հորդ տարափը նրանց շրջապատել էր անթափանց պատնեշի պես, այնպես որ նրանք տեսնում էին միայն ոտքի տակի նեղ հողաշերտը և ծովալճակի փոքրիկ չարաճճի ալիքները, որ ծեծում և կծոտում էին ավազը։ Տեղատարափի միջից հայտնվեց մի կերպարանք։ Մի ձեռնանի հուրուն էր։
«Մարգարիտը գնեցիր»,
գոռաց նա Ռաուլի ականջին։
«Մապուհին հիմար է»,
պատասխանեց Ռաուլը, նույնպես գոռալով, և հաջորդ րոպեին նրանք իրար կորցրին տեղացող հեղեղի մեջ։ Կես ժամ հետո հուրուն, որափին կանգնած ծովն էր դիտում, տեսավ, թե ինչպես Ռաուլի մակույկները բարձրացվեցին աորայի վրա, և երկկայմանավը քիթը դարձրեց դեպի բաց ծովը։ Հետո մի ուրիշ երկկայմանավ, կարծես քամու թևերին հեծած, մոտեցավ աորային և կանգ առնելով մակույկ իջեցրեց ծովը։ Հուրուն ճանաչում էր նոր երկկայմանավը։ Դա Օրոհենան էր և պատկանում էր Տորիկի անունով մի խառնացին առևտրականի, որ անձամբ էր կատարում իր գնումները, և այժմ անկասկած գտնվում էր մակույկի նավախելում։ Հուրուն քրքջաց։ Նա գիտեր, որ մապուհին պետք է Տորիկիին վճարի նախորդ տարում վարկով գնած ապրանքի արժեքը։ Ամպրոպը դադարել էր։ Արևը սփրել էր իր տակ ճառագայթները, և ծովալճակի մակերեսը նորից դարձել էր ողորկ, ինչպես հայելի։ Բայց օդը խեժի պես կպչում էր։ Նրա ծանրությունը կարծես ճնշում էր թոքերը և դժվարացնում շնչառությունը։
«Նորություն լսել ես, Տորիկի»,
հարցրեց հուրուն։
«Մապուհին մի Մարգարիտ է գտել. դրա նմանը ոչ ոք չի որսացել ոչ Հիկուերուում, ոչ Պաումոտյան կղզիներում, ոչ էլ ամբողջ աշխարում. մապուհին հիմար է. Բացի այդ, նա քեզ փող է պարտք. հիշիդ, որ ես եմ քեզ հայտնել առաջին անգամ. ծխախոտ չունես»։
Տորիկին ուղվեց դեպի մապուհիի ծղոտե հյուղակը։ Նա տիրական մարդ էր, բայց և բավականին տխմար։ Անփույթ հայացքով նա նայեց զմայլելի Մարգարտին, նայեց լոկ մի վարկյան, և ապա նույնքան մի անփույթ շարժումով դրեց իր գրպանը։
«Դե, բախտավոր մարդ ես»,
ասաց նա։
«Գեղեցիկ Մարգարիտ է, դրա փոխարեն քեզ վարկով ապրանք կտամ»։ «Ինձ տուն է հարկավոր»,
սկսեց մապուհին ահաբեկված։
«Տունը պետք է ունենա 36 ոտնաչափ»։ «Կորիր, դու քո 36 ոտնաչափով»,
ընդհատեց վաճառականը։
«Քեզ հարկավոր էր պարտքդ վճարել, ահա թե ինչ է քեզ հարկավոր. դու ինձ պարտք էիր 1200 չիլիական դոլար. Դե լավ, հիմա ոչինչ պարտք չես, մեր հաշիվը փակված է. ավելին, վարկով քեզ կտամ 200 չիլիական դոլարի ապրանք. իսկ եթե Թայիթիում Մարգարիտը լավ գնով վաճառվի, ևս 100 դոլարի ապառիկ ապրանք կտամ, այսինքն ընդամենը 300 դոլարի վարկ. բայց մի մոռանա, միայն այն դեպքում, երբ Մարգարիտը լավ գնով վաճառվի, որովհետև ով գիտե, կարող է և վնաս կրեմ դրա վաճառքից»։
Մապուհին խոր թախիցով խաչեց ձեռքերը և գլուխը կախ նստեց։ Նրանից հափշտակել էին գանձը։ Տուն ունենալու փոխարեն նա միայն պարտքն էր մարել, իսկ Մարգարտի համար ոչինչ չէր ստացել։
«Դու հիմար ես»,
հետո ասաց Թեֆարան։
«Դու հիմար ես»,
արձագանքեց մայրը Նաուրին։
«Ինչու նրան հանձնեցիր Մարգարիտը»։
«Ինչ կարող էի անել»,
առարկեց Մապուհին։
«Ես նրան փող էի պարտք. Նա գիտեր, որ ես Մարգարիտ ունեմ. Դուք ինքներդ լսեցիք, երբ նա խնդրեց ցույց տալ. Ես ոչինչ չէի ասել. Նա արդեն գիտեր, ուրիշն էր իմաց տվել, իսկ ես հո պարտք էի նրան»։
«Մապուհին հիմար է»,
մեծերին հետևեց նաև Նգակուրան։ Նա 12 տարեկան էր և դեռ չէր կարող ինքնուրույն տրամաբանել։ Զայրույթը մեղմելու համար Մապուհին բռունցքի հարվածով նրան գլորեց հատակին։ Իսկ Թեֆարան և Նաուրին աղի արցուղ թափելով շարունակեցին կշտամբել նրան, ինչպես սովոր են անել կանայք։ Ծովափին կանգնած հուրու-հուրուն տեսավ, թե ինչպես մի երրորդ երկ կայմանավ, որը դարձյալ ծանոթ էր իրեն, խարիսխ նետեց կղզու մուտքի մոտ և մակույկ իջեցրեց ծովը։ Երկ կայմանավը պատկանում էր Լևի անունով մի գերմանացի հրյայի, որը Մարգարտի ամենախոշոր գնորդն էր։ Նավը կոչվում էր Հիրա, իսկ Հիրան, ինչպես հայտնի է, ձկնորսների և գողերի աստվածն է Թայիթիում։
«Նորություն լսել ես»՝
հարցրեց հուրուհուրուն, հենց որ ցամաք իջավ գիրուկ, ահագին գլխով և անհամաչափ դիմագծերով Լևին։
«Մապուհին գտել է մի Մարգարիտ. այդպիսի Մարգարիտ ոչ ոք չի որսացել ոչ Հիքուերույում, ոչ Պաումոտյան կղզիներում, ոչ էլ ամբողջ աշխարում. Մապուհին հիմար է. նա այն ծախեց Տորիկիին, ծախեց 1400 չիլիական դոլարով. ես այդ լսեցի դռան ետևից. Տորիկին նույնպես հիմար է. դու կարող ես նրանից գնել շատ էժան. մի մոռանա, որ ես եմ քեզ հայտնել առաջին անգամ. ծխախոտ չունես»։
«Որտեղ է Տորիկին»։
«Նավապետ Լինչի տանը աբսենթ է խմում. մեկ ժամ կլինի, ինչ այնտեղ է»։